Latvijas amatpersonas pauž nožēlu par Lielbritānijas referendumu iznākumu. Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzsver, ka sadarbība ar Lielbritāniju jāturpina, tāpat valdībai jāaizstāv valsts nacionālās intereses. To, ka Latvija bija cerējusi uz pretēju rezultātu, smagi nopūsdamies atzina arī premjerministrs Māris Kučinskis. Pirmkārt jārisina jautājumi, kas saistīti ar latviešiem apvienotajā karalistē, otrkārt jārūpējas par to, lai nesarautu ekonomiskās saites.
No mūsu puses Lielbritānija joprojām paliks nozīmīgs sabiedrotais un starptautiskais partneris. Mūsu valsts intereses noteikti ir divos aspektos. Viens ir attiecībā uz mūsu uzņēmēju interesēm Lielbritānijā, kas nozīmē, protams, šo līgumu pārslēgšanu un visu interesu aizstāvēšanu. Un otrs aspekts, protams, ir mūsu cilvēku, kurš šobrīd strādā Lielbritānijā, interešu aizstāvēšanas.
Referenduma rezultātu par nopietnu modinātāju zvanu gan Briselē, gan pārējām dalību valstu galvaspilsētām sauc Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Patiesību sakot, lai arī šis rezultāts ir tāds, kas ir tikai un vienīgi bažas raisošs, bet mums ir šobrīd jākoncentrējās uz tālāko rīcību un mazāk jāļaujās panikai. Man Latvijas interesēs šobrīd ir, lai pēc iespējas ātrāk mēs gūtu skaidrību par tālāko Lielbritānijas un Eiropas Savienības attiecību modeli, es jau teicu par tautiešiem.
Ekonomikas eksperti norāda, kā aizstāvēt uzņēmēju intereses visticamāk nebūšot viegli. Britu mārciņas vērtība jau kritusies līdz zemākajiem punktam pēdējo 30 gadu laikā un sagaidāmas tālākas svārstības. Tās ietekmēšot arī Latviju, stāst Londonas ekonomikas un politisko zinātņu skolas pētniece Elīna Ribakova. Viņa atzīst, ka latviešiem Lielbritānijā pašlaik esot neizpratni par sagaidāmo. Tikmēr ekonomikas lejupslīdi varēšot izjust jau tuvākā laikā.
Mēs esam ļoti atkarīgi no tā, kas notiek Eiropā un arī Lielbritānijā. Mēs noteikti to jūtīsim Latvijā, tāpēc, ka ja Lielbritānija recesijā, mēs arī to jūtīsim. Divu gadu laika būs ļoti grūti vai cilvēkam atbalstu uz Lielbritāniju vai arī uzņēmējiem kaut ko sūtīt.
Uzņēmēji pieprasa aktīvāku valdības darbu nodokļu politikas izstrādē. Sagaidāms, ka turpmāk sadarbība ar Lielbritānijas uzņēmējiem būšot birokrātiskāka un radīsies arī vairākas jaunas izmaksas. Darba devēji ir nobažījušies, ka tuvāko gadu laikā pēc apvienotās karalistes izstāšanās no savienības varētu sarukt arī Eiropas fondu atbalsts. Turpina darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.
Jau šobrīd sarunās ar valdību mēs esam uzsvēruši, ka mums kā Latvijas tautsaimniecības pārstāvjiem ir ļoti svarīgi saprast nākotnes nodokļu politiku, kas veicinās tautsaimniecību un mazinās atkarību no Eiropas fondiem, jo protams, kad līdz 2020. Gadam mums ir skaidrs šī aploksne, šis Eiropas Savienības piešķīrums, bet noteikti, ka pēc tam mēs vairs nebūsim saņēmēji, līdz ar to mūsu tautsaimniecība, mūsu nodokļu politika jāstiprina jau šobrīd.
Kopumā secināts, ka ieguvumu no Lielbritānijas izstāšanās nebūšot. Latvijas vēstnieks apvienotajā karalistē ir pārliecināts, ka latvieši arī turpmāk varēs pretendēt uz britu pilsonību, kas pašlaik pienākas Lielbritānijā dzimušiem bērniem. Vita Anstrate, Latvijas Radio.